Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 26. mart, vijesti dana. U blizini Trebinja, kod graničnog prijelaza Zubci prema Crnoj Gori, jutros je pronađeno 10 migranata u veoma teškom stanju.
Radili smo redovne aktivnosti, obilježavanje minskih polja i prilikom rutinskog toga našeg posla, našli smo na grupu migranata, njih desetak, je bila trudna žena, petoro, šestoro djece koji su 5 dana lutali tim brdovitim kamenitim terenima gdje je hladno, velika namska visina.
U Banja Luci sastanak stranaka iz Republike Srpske o formiranju vlasti.
Mi imamo dobru volju da radimo zajedno, imamo dobru volju da stavimo sve nesuglasice po strani i da zajedno predstavljamo Republiku Srpsku.
Širenje mržnje u medijskom i online prostoru doseže kulminaciju.
Čitam i ne mogu da vjerujem da ljudi mrze čovjeka samo zato što misli drugačije ili zato što žele nametnuti svoj stav svima. Nekad se osjećam zaista kao šugav pas i ne mogu da vjerujem kako je moguće toliko mržnje.
Nesreća u kojoj su poginula 2 rudara u jami Braćanko Srebrenice dogodila se uslijed odrona materijala prilikom izvođenja radova na građenju hodnika, saopšteno je danas iz Inspektorata Republike Srpske. Svi članovi Skupštine kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo podnijeli su neopozive ostavke, a još uvijek nije poznato šta je razlog zbog kojih su se odlučili na ovaj potez. 3 žene i beba stradali su u potonuću čamca u Egejskom moru, 11 migranata spašeno. Gradske vijećnice u nekoliko njemačkih gradova evakuirane su danas nakon prijetnji, u nekim slučajevima bombaških prijetnji koje su e-mailom primljene tokom noći, saopštili su policijski izvori. Hrvatska policija počela je jutros na području Istre hapšenja vezana za restrukturiranje brodogradilišta Uljanik. Akcijom je obuhvaćeno 12 bivših čelnika pulske Uljanik grupe. Izrael izveo napade na mete Hamasa u pojasu Gaze nekoliko sati nakon što je raketa pogodila kuću sjeverno od Tel Aviva, prenosi BBC. Nekoliko desetina ljudi evakuisano je iz svojih domova zbog šumskog požara nedaleko od Genove, javila je talijanska agencija ANSA. Vatrogasci koriste helikoptere i avion u gašenju požara. Selektor Engleske najavio žalbu UEFA zbog rasizma navijača Crne Gore. U višim planinskim predjelima moguć nailazak na raspašen snijeg ili poledicu, pa iz Bihamka vozače upozoravaju na pojačan oprez. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prestanak padavina. Dnevna temperatura iznosi od 3 do 10, na jugu do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U blizini Trebinja, kod graničnog prijelaza Zubci prema Crnoj Gori, jutros je pronađeno 10 migranata, među kojima i 5 djece i 1 trudnica u veoma teškom stanju, rekao je koordinator za deminiranje pri gradskoj upravi Trebinja Miša Pamučina. Iz Trebinja se javlja Nebojša Kolak.
U mjestu Jamlando u blizini tromeđe Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prilikom obilježavanja plakatima minskih polja, koordinator za deminiranje grada Trebinja Miša Pamučina pronašao je 10 migranata veoma iscrpljenih, Pamučina kaže.
Radili smo redovne aktivnosti, obilježavanje minskih polja upravo zbog tih migranata da se ne bi desilo da uđu u minsko polje. I prilikom rutinskog toga našeg posla, našli smo na grupu migranata, njih desetak, gdje je bila trudna žena, petoro, šestoro djece koji su 5 dana lutali tim brdovitim kamenitim terenima gdje je hladno, velika namska visina, hladne noći, bili su iscrpljeni bez hrane, podrane obuće, odjeće pocijepane, čak žena je pod temperaturom bila, ta trudnica.
Sa Pamučinom su bili volonteri Crvenog krsta koji su odmah pozvali svoju ekipu koja je donijela hranu i vodu, a nakon toga predati su daljnu nadležnost graničnoj policiji Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zubci na putnom pravcu Trebinje Hercegnovi. Marica Tomović, sekretar Crvenog krsta Trebinje, kaže.
Pošto nam je rečeno da su ljudi onako u dosta iscrpljenom stanju, bila je obaveza da ono uradimo što mi možemo, to je znači da im ponudimo hranu, vodu i da to odnesemo na lice mjesta.
Kako nam je rečeno od strane koordinatora za deminiranje grada Trebinja, riječ je o Iračanima i Irancima koje je hrvatska policija sa svoje teritorije prebacila na teritoriju Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Banja Luci organizovani odvojeni sastanci delegacija SNSD-a sa delegacijama PDP-a i SDS-a. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Na poziv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a u Banja Luci u toku sastanak sa predstavnicima PDP-a, kasnije će se Dodik i rukovodstvo njegove partije sastati sa predstavnicima SDS-a. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević prije sastanka istakao je kako SNSD ima želju da sarađuje sa ove dvije partije kako bi ojačao poziciju Republike Srpske u vlasti na državnom nivou.
Mi imamo dobru volju da radimo zajedno, imamo dobru volju da stavimo sve nesuglasice po strani i da zajedno predstavljamo Republiku Srpsku. Dakle, tema sastanka jeste formiranje savjeta ministara Bosne i Hercegovine i to da Republika Srpska na nivou BiH bude predstavljena u najjačem mogućem kapacitetu kako nam se nikada više ne bi ponovila situacija koju smo imali u periodu prije posljednjih izbora.
Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, ranije je izjavio kako ne očekuje mnogo od ovog sastanka, ali je, kaže, zanimljivo da čuju šta SNSD ima da kaže.
To je jedan sastanak koji treba da pruži priliku da jedni druge čujemo i da razminimo određene stav. Mi imamo šta reći na tom sastanku i bit ćemo vrlo decidni kao i uvijek do sada. Svaki razgovor ima neku svoju dimenziju, ne mora da znači ništa posebno. To je razgovor, to nisu pregovori.
Vuko Dagovedarica, lider SDS-a, ranije je rekao kako ga ne zanimaju raspodjele pozicija, već strateški ciljevi politike na državnom nivou.
Dnevni red je formiran na način da razgovaramo oko savjeta ministara i podjelu nekih pozicija i funkcija, mene to ne zanima. Želim da razgovaramo o strateškim politikama koje su potrebne Republici Srpskoj na državnom nivou.
Pozivom na sastanak opozicionim partijama, Dodik ostvaruje ranije najave o želji da formira jedinstveni politički blok srpskih stranaka u vlasti na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Širenje mržnje u medijskom, a posebno online prostoru u Bosni i Hercegovini, umjesto smirivanja dobija nove oblike i nove aktere, ostavljajući po strani političke izjave koje tome doprinose i koji ovaj način komunikacije podstiču, odnosno uvrede i svađe po etničkoj osnovi, pitamo se šta je preovladavajući motiv kod BiH građana da se olako uključe u rasprave na najprimitivnijoj osnovi, pripremila Gordana Sandić-Hasanović.
Glavna urednica portala Tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, na svojoj koži je osjetila što znači mržnja i udarci forumaša.
Čitam i ne mogu da vjerujem da ljudi mrze čovjeka samo zato što misli drugačije ili zato što žele nametnuti svoj stav svima. Nekad se osjećam zaista kao šugav pas i ne mogu da vjerujem kako je moguće toliko mržnje izbaciti u javni prostor gdje nema odgovornosti. Kao da je virus, pun je javni prostor neke mržnje koju osjeća da je možete rezati.
Dežurni komentatori su u stanju da minut dva poslije objavljivanja nekog teksta saspu lavinu uvreda riječi i izraza, pa se tako po ko zna koji put može konstatovati da je riječ metak, kaže analitičar Esad Bajtal.
U tom smislu igra s riječima mora biti vrlo pažljiva, mora biti odmjerena i svako ko ima osjećaj odgovornosti i samo odgovornosti mora dobro paziti kakvim, kojim riječima i na koji način se njima služi. U ovoj opštoj atmosferi nezadovoljstva, tenzija, straha, prijetnji, ucjena, čega sve nemamo u javnom prostoru, ostaje sveopšte nezadovoljstvo koje se vrlo lako pretvara u ružnu riječ.
Poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović prije nekoliko mjeseci uputio je otvoreno pismo tužilaštvima tražeći sankcionisanje govora mržnje. Na pitanje da li vidi efekte tog pisma kaže:
ja da budem iskren, ja te efekte ne vidim. Ovdje trebaju 2-3 čovjeka završiti u zatvoru, a ostali će se kao miševi zavući u rupe i onda ćemo imati značajno smanjen govor mržnje u javnom prostoru. Meni bi bilo izuzetno žao kao i svima i vjerovatno bi se tad počeli svi baviti ovim pitanjem da mrtva glava padne negdje zbog govora mržnje.
Od ratnih tema nije odmakla većina onih koji pišu uvredljive tekstove, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
Mi se stalno zglođujemo oko toga šta je bilo ko počeo rat. Ljudi kad to rade, oni podsvjesno pokazuju nešto o sebi, osjećajući da je društvo u kojem žive duboko korumpirano, podijeljeno, nesretno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Godišnja analiza tržišta rada portala posao.ba pokazuje da su prošlu godinu obilježili rast potražnje za radnicima i odlazak u inostranstvo. Detalje prenosi Dragana Erjavec.
Prema izvještaju rada za 2018. godinu, najveći interes za rad zabilježen je u kategorijama administracije, ekonomije, financija, marketinga i komercijale, dok je najmanji interes zabilježen u građevinarstvu, policiji, zaštitarskim uslugama, zanatskim uslugama te proizvodnji. Voditeljica projekta posao.baner Mana Janović-Hajderpašić ističe da se u toku 2018. godine na jednu radnu poziciju prijavljivalo u prosjeku 15 osoba, što je pad u odnosu na prethodne godine, kada se prosječno 20 osoba prijavljivalo na jedan oglas za zapošljavanje.
Najtraženija zanimanja u 2018. godini, na prvom mjestu to je prodavač ili trgovac, na drugom mjestu je radnik u proizvodnji, na trećem građevinski radnik, na četvrtom mjestu call agent, na petom mjestu konobar, na šestom mjestu je zanimanje vozač, na sedmom komercijalista, na osmom mjestu programer, na devetom električar i na desetom kuhar.
A Janović-Hajderpašić kaže da je broj oglasa iz inostranstva u 2018. godini povećan za skoro 60% u odnosu na godinu prije, dok je broj radnih mjesta objavljen za inostranstvo povećan za čak 154%.
Zemlje iz kojih dolazi najveća potražnja za radnicima u Bosni i Hercegovini su Hrvatska, Njemačka i Slovenija. Najtraženije kategorije zanimanja za rad u inostranstvu su bile građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, elektrotehnika i mašinstvo, proizvodnja i zdravstvo.
Prema istom izvještaju, u 2018. godini u Bosni i Hercegovini se značajno promijenilo tržište rada, a te promjene najviše su pogodile poslodavce. Zbog fluktuacije zaposlenih, odnosno odlaska ljudi u inostranstvo, problem nedostatka kvalifikovane radne snage postao je još izraženiji. Ono što je pozitivno jeste da poslodavci sve više pažnje posvećuju dobrom upravljanju ljudskim potencijalima te izgradnji brenda poslodavaca kako bi privukli i zadržali ljude. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dragana Erjavec.
Promoviranje tehničkih i stručnih takozvanih muških zanimanja i kod djevojčica bio je glavni cilj dvodnevnog događaja pod nazivom Girls Day, odnosno Dan djevojčica, kojih su u Mostaru upriličili Ministarstvo obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Maida Čomor, učenica je osnovne škole Mustafa Ejubović Šejh Juljo iz Mostara i bila je u grupi učenica koja je posjetila Mostarsku tehnološku kompaniju Spark. O svojim utiscima kazala nam je.
Pokazala su nam robote koje se kreću i koji pričaju i vjerujem da je ta svu grupu ostavila utisak i da su sasvim sigurni da upišu neku školu što je povezano sa informatikom.
Upravo pomoć djevojčicama u karijernoj orijentaciji da upišu srednje stručne škole glavni je cilj manifestacije Girls Day, objašnjava ministar obrazovanja Hajn kantona Rašid Hađović.
I jedan od načina je da pozovemo sve naše učenice da se upišu u srednje stručne škole, jer nam je prevashodno cilj da veoma veliki broj zanimanja koja su na tržištu, za koje nam nedostaju kadrovi, upotpunimo.
A iz realnog sektora već neko vrijeme upozoravaju da obrazovni sistem nije usklađen sa potrebama tržišta rada, te da se traži na stotine radnika u oblasti strukovnih zanimanja. Iva Đikić iz kompanije Spark kaže da odavno rade na neformalnom obrazovanju mladih kroz vlastitu školu.
Težbilja dajemo sve od sebe da ohrabrimo i motiviramo mlade ljude, da na kraju krajeva se odluče za zanimanja koja oni zbilja žele, a ne koja su im nametnuta.
Projekat Girls Day, koji se po drugi put održava u Mostaru, podržala je i Asocijacija poduzetnika Hercegovine, čija predstavnica Helena Jelena Lončar naglašava.
Jer je cilj članica Asocijacije poduzetnika Hercegovine da što više promoviramo stručna obrazovanja, ali i naravno ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
Girls Day je podržalo i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ. Ministar obrazovanja HNK Rašid Hađović najavio je i da će ministarstvo osigurati stipendije za sve učenike koji se upišu na srednja stručna zanimanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Po broju obavljenih transplantacija organa, Bosna i Hercegovina na samom dnu evropskih zemalja.
Sad došao u Pakistan, ali evo ne mogu da nađem put. Znači, riskovo život, znate što je Pakistan. Što kažu, tamo vas u nekom šatoru transplantira, ali nek me transplantiraju, bolje i to nego ovdje nikako.
50-ak dječaka i djevojčica iz migrantskih porodica treniraju u bihaćkom nogometnom klubu Jedinstvo.
Oni su bili u komšilku, samim tim su imali određene svakodnevne potrebe koje su mogli zadovoljiti kod nas. I samim tim smo onda mi otvorili svoje kapije.
Posjetili smo i jedinu veću farmu gusaka u Semberskom selu Trješnica.
Imali smo prošle godine oko 1000 komada. Nešto smo i prodali, nešto i poklonili.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. U kantonu Sarajevo 229 oboljelih od morbila.
Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020 večeras će na stadionu Bilino polje u Zenici igrati utakmicu sa selekcijom Grčke.
Mi znamo kako Grčka igra već godinama, uvijek veliki i težak protivnik za Bosnu i Hercegovinu, tako da neće biti ni malo lagano. Da je doveli Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u Zenici, znači stvarno treba biti optimističan.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Poslanici Britanskog parlamenta usvojili su amandman koji će im omogućiti da preuzmu kontrolu nad procesom Brexita. U seriji takozvanog probnog glasanja poslanici će moći da se izjasne o različitim opcijama, uključujući mekši Brexit, ostanku u carinskoj uniji sa Evropskom unijom ili novom referendumu, da bi utvrdili da li postoji većina za neko od rješenja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Predlog je usvojen kasno sinoć sa 329 glasova, dok je 302 poslanika bilo protiv. Za pomenutu odluku glasalo je 30 poslanika konzervativne stranke Tereze May, kao i tri ministra Richard Harringtona, Alistair Barty i Steve Bryan. Oni su podnijeli ostavke, a Harrington, bivši ministar industrije, optužuje vladu da igra rulet sa životima i imovinom Britanaca. Tereza May je nastojala da spreči poraz svoje vlade, nudeći poslanicima seriju glasanja o alternativnim rješenjima za Brexit, koja bi organizovao njen kabinet. Ona je istakla da bi preuzimanje agende u Donjem domu od strane poslanika stvorilo neželjeni presedan. Međutim, poslanici koji su podržali predlog kolege iz konzervativne partije Olivera Letvina ističu da nemaju poverenja da će im vlada omogućiti da iskažu svoj stav o najširem spektru rješenja za Brexit. Među njima je i lider laborističke partije Jeremy Corbyn, koji je kazao da vlada mora da ozbiljno shvati ovaj proces. Poslanici koji su podržali pomenuti amandman upozorili su da u slučaju postojanja većine za plan drugačije sporazuma Tereze May bit će meteža ukoliko ga ona bude ignorisala. Naravno, moguće je i da pristalice Brexita koji se protive vladinom sporazumu, ali ne podržavaju ni opciju da parlament preuzme kontrolu nad procesom, na kraju stanu iza Tereze May. Dakle, suočeni sa dve opcije, glasanje za premijerkin plan ove sedmice ili mnogo duže natezanje koje može rezultirati još bližim odnosima sa Briselom, može dovesti do toga da pristalice Brexita koje su dva puta glasale protiv pomenutog dogovora, sada podrže ovaj dokument.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Broj zaraženih virusnom infekcijom morbila raste svakodnevno. Trenutno ih je samo u kantonu Sarajevo oboljelo 229, a 34 osobe su hospitalizovane. I u drugim kantonima federacije ima oboljelih, dok su u Republici Srpskoj, tačnije u istočnom Sarajevu, oboljele 3 odrasle osobe. Stručnjaci kažu nizak je nivo imunizacije, a među roditeljima su i dalje podijeljena mišljenja treba li djecu vakcinisati ili ne. Slušamo Aidu Đugu.
Roditelj Sarajeva koji želi ostati anoniman nije vakcinisao svoje dvoje djece. Prema njegovom mišljenju, ljekari se ne trude da objasne prednosti ili mane imunizacije.
Mi smo odveli prvi put nakon mjesec dana, on je prošao sa stetoskopom pluća i rekao da to nije zdravo. Da nije logično, kažu ljudi, trebalo neke veće složnosti imati u smislu da se da krv, da se da urin, da mi dijete možda ima nešto neku upalu u sebi i onda da je potpuno zdravo i da se da vakcina.
S druge strane, Sanja Ćerimagić, majka je dvije djevojčice koja redovno vakciniše svoju djecu.
Normalno, samo pomisao na vakcinu, bilo šta nešto da se ubrizgava u dijete, nije bezazleno, ali ipak toliko godina se vakcinišemo, znamo, svjesni smo da je toliko bolesti se iskorijenilo sa tim vakcinama.
Epidemija morbila koja je prisutna u kantonu Sarajevu, kojem se svakodnevno mijenja broj oboljelih, tvrde stručnjaci, nastala je zbog niskog obuhvata imunizacije. Vakcina trenutno ima dovoljno, napominju doktori, a redovna imunizacija jedini je način suzbijanja epidemije. Nakon smrtnog slučaja sedmomjesečne bebe u Sarajevu, roditelji sve češće traže da njihova djeca budu vakcinisana. Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, Aida Pitić, objašnjava.
Moram vam reći da je u trećoj sedmici marta, dakle za 5 radnih dana, na kantonu Sarajevo vakcinisano 1410 djece. Radi poređenja, u januaru je bilo vakcinisano 221 dijete, a u februaru 630.
Procjenjuje se da obuhvat imunizacije vakcinom MMR u Federaciji BiH 63,9% populacije. Ljekari upozoravaju da je jedina adekvatna zaštita javnog zdravlja najmanje 95% vakcinisanog stanovništva, čime se postiže kolektivni imunitet. U Republici Srpskoj problem epidemije morbila su imali prošle godine, ali su problem uspješno riješili. U zadnje tri godine veći je obuhvat imunizacije u ovom entitetu, te tako ne očekuju veliku epidemiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Organizaciji Ujedinjenih naroda u Sarajevo je počela dvodnevna konferencija na kojoj će učesnici iz 28 gradova i općina sumirati rezultate prve godine implementacije projekta Dijalog za budućnost. Izvještava Mila Dobradović.
Postizanje mira kroz dijalog i promjenu politike te jačanje javne percepcije i stavova u svrhu postizanja otvorenog dijaloga između građana i društvenih zajednica u Bosni i Hercegovini predstavljaju ključne zahtjeve projekta Dijalog za budućnost. Projekat implementiraju Agencije Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Sezin Sinanoglu, koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini.
Our goal is to fight hate.
Naše cilje je zapravo da prevaziđemo i mržnju i negativni diskurs, a da promoviramo pozitivan diskurs i da promoviramo konstruktivni dijalog radi budućnosti. Dakle, mnoge studije pokazuju zaista da ima veliki podjela u ovom društvu i među mladima također, i ono što ovaj projekat kad hoće pokrene dijalog kako bi se prevazišle barijere. Obrazovanje je zaista problem za sve u ovoj zemlji. Kultura je ono što povezuje i na njoj treba insistirati.
Učesnici skupa su koordinatori projekta Dijalog za budućnost iz 28 BH opština. Među njima je i načelnik opštine Bugojno Hasan Ajkunić.
Povjerenje i mir i budućnost, ako samo gradimo u Bosni i Hercegovini, ako to nemamo u svom okruženju, onda ne postižemo ništa s tim. U malim nekim segmentima se razlikujemo kao građani bivše ex-Jugoslavije i vjerujemo, ako Bog da, sve države koje su nastali iz ex-Jugoslavije da imaju ista i odgovore i pitanje kako graditi povjerenje unutar države i među državama. I ja mislim da je to budućnost sviju nas.
O projektu Dijalog za budućnost Naida Kučukalić iz Tuzlanskog udruženja BH Rukotvorine govori kroz primjer saradnje marginalizovanih žena iz okoline Tuzle i Vlasanice.
Mi imamo blizu 50% žena koje su nezaposlene, 40% žena, to su raseljene i izbjegle osobe, i njima se pruža mogućnost da one same zapravo vide da razlike ne postoje, da one kao žene su jednako marginalizovane u bilo kojem dijelu zemlje gdje se nalaze, da postoji mogućnost da nešto urade svojim radom i na taj način da budu ekonomski osnažene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A u Tuzli su danas učenici škola sa područja Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske održali debatu o temi Dijalogom u bolju budućnost. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Merima Đulović sudjelovala je danas u debati s učenicima srednjih škola o dijalogu za bolju budućnost. Kaže da je tema dijaloga veoma važna jer su mladi ljudi sve više podložni svađalačkim raspravama, a ne dijaloškim.
Često smo nekako željni da nas svijet sluša, da mi iznosimo svoje stavove, no nekad treba da se zapitamo kako sam mi sagovornik.
Srednjoškolac Alija danas je imao veoma zanimljivu raspravu s drugim srednjoškolcima, gdje su govorili o stanju u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je najvažnije sjesti za isti sto, sve tri nacije naravno i ostali koji žive u našoj Bosni i Hercegovini, i da jednom konačno prevaziđemo te neke teme koje su za sve nas škakljive.
I učenik Fadilu Mihanić se upustio u raspravu o važnosti dijaloga.
To okosnica modernog društva. Vidimo sad, na primjer skandinavskih država koje su godinama ratovale i misle da svoje probleme mogu riješiti na taj način ratovanja i konstantno su jedna druge okupirale i mrzile, a u zadnjih nekoliko desetljeća vidimo da oni svoje probleme rješavaju dijalogom i da su jedna od najrazvijenijih država svijeta. Tako da smatram da je to jedan od načina na koji Bosna i Hercegovina također može da riješi svoje probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Srebrenici su počele pripreme za obilježavanje 24. godišnjice genocida. Na sastanku organizacionog odbora formirani su pododbori čiji će članovi koordinisati aktivnosti kako bi pripreme za kolektivnu dženazu 11. jula bile završene na vrijeme. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Sva udruženja koja okupljaju žrtve genocida priredit će niz prigodnih programa. Neki od njih realizovat će se širom svijeta već od maja mjeseca. Uporedo trajaće proces identifikacije, napominje Adem Mehmedović iz pododbora za informisanje.
Prema posljednjim informacijama imamo 12 identifikovanih žrtava genocida koje će svoj posljednji smiraj naći 11. jula u mezarju Memorijalnog centra Potočari.
Među identifikovanim žrtvama je Adil Suljić, brat Nure Begović iz udruženja Žene Srebrenice sa sjedištem iz Tuzle. Čekala je 24 godine da sazna dio istine o bratu.
Nažalost, našla sam samo jednu kost i to jedna šaka. Ja sam se odlučila sa njegovom porodicom, naravno, pod broj 1 supruga i djeca i ja smo odlučili da potvrdimo tu identifikaciju i ja hoćemo da ga kopamo sad za 11. juli.
Prije nekoliko godina i Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, bila je u istoj situaciji.
Ja sam ukopala dvije kosti svoga sina i mogu kazati da sad mogu otići u mezarje, proučiti Fatihu, vidjeti da piše na onom nišanu da sam imala sina i da niko ne može negirati da nije živio. Zato bih zamolila sve porodice da stvarno ukopaju. Imamo ti bijeli nišan, ali bijeli nišani govorit će i posle nas više nego što govori i sama riječ.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bivši pripadnici britanske vojske iz bataljona UNPROFOR-a, koji je 94. i 95. godine bio stacioniran u Goraždu, svake godine posjete grad u kojem su dijelili sudbinu sa njegovim stanovnicima. Priču ima Alen Bajramović.
Spomen ploče pripadnicima britanske vojske u ratu je uradio jedan izbjeglica, ali su one bez znanja bivših vojnika iz ove jedinice poslije rata prebačene u Englesku. Ponovo su izrađene prije 7 godina i otkrivene u prisustvu predstavnika vlasti i veterana iz Goražda i Gloucestershire. Dirnuti ovakvim gestom uz uspomene iz rata kada su pomagali jedni drugima, bivši pripadnici UNPROFOR-a osnovali su Fondaciju za djecu Goražda, te uz posjete i odavanje počasti poginulim kolegama realiziraju i humanitarne projekte. Morris Evelyn Bafton, bivši kapetan UNPROFOR-a.
I have a special place in my heart for it, not just the four soldiers that we left behind.
Naravno, Goraž zauzima jedno posebno mjesto u mom srcu, ne samo zbog četvorice pripadnika moje jedinice koji su izgubili svoje živote ovdje. Ono što sam ja želio da uradim je da pokušam da održim uspomenu na njih.
Svake godine pripadnici nekadašnjeg britanskog bataljona UNPROFOR-a vraćaju se Goraždu, nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a, koju su 1995. godine napustili srušenu i spaljenu. I ovaj put dočekala su ih djeca koja su u njihovom društvu često bila i tokom rata. Jasmina Dijana, direktorica osnovne škole Faro Baščelija.
Pa evo vidite, po dočeku ovdje djeci u uzbuđenju zaista nam puno znači. Britanci su od 2015. godine počeli ulagati ovdje u našu školu. Uložili su 55.000 konvertibilnih maraka. Od tog novca izgrađen je ovaj teren. Zatim kabinet engleskog jezika u potpunosti renoviran i škola je umrežena kablovskim internetom.
Bafton je napisao i knjigu Umjetnost preživljavanja u Goraždu, koja je puštena u prodaju, a prihod je namijenjen nastavku izgradnje posebnih veza bivših pripadnika britanske vojske i Goražda. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. večeras će na stadionu Bilino Polje u Zenici igrati utakmicu sa selekcijom Grčke, informiše Selma Boračić-Maršo.
Najbolje BH fudbalere po izboru selektora Roberta Prosinečkog večeras očekuje mnogo teža utakmica nego ona od subote protiv Armenije, nakon koje su slavili sa 2-1. Protivnik je reprezentacija Grčke. Grčka na stadion Bilino Polje u Zenici dolazi oslabljena. Nedostaje im čak 8 standardnih igrača. Selektor BH reprezentacije Robert Prosinečki očekuje tešku utakmicu, ali i pobjedu.
Mi znamo kako Grčka igra već godinama, uvijek veliki i težak protivnik za Bosnu i Hercegovinu. Tako da neće biti ni malo lagana. Da je doveli Bosnu i Hercegovinu, pogotovo u Zenici, znači stvarno treba biti optimističan. Mislim da Bosnu i Hercegovinu vrlo teško može ko pobijediti.
Selektor Grčke Angelos Anastasaidis kaže kako njegova selekcija želi promijeniti stil igre, te da će igrati napadački u Zenici.
Osjećam veliku odgovornost jer je jedan Grk postao selektor nakon toliko godina. Bosna i Hercegovina ima igrače svjetske klase, ali mi smo došli ovdje da pobijedimo i da se plasiramo na europsko prvenstvo. To je moja filozofija, igranje na pobjedu.
Susret na Bilinom polju počinje u 20 sati 45 minuta. Nešto ranije u 16 sati na stadionu Grbavica, mlada reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu počinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021. koje će organizovati Slovenija i Mađarska. Protivnik je selekcija Moldavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.